Eestimaa. Ärkka.
Eestimaa.
Eestimaa.
Ärkka.
Ärkka. Eestimaa. Ärkka. Eestimaa. Ärkka.
Tere kõikidele raadiokuulajatele, Eesti Märka, nagu juba kuulda oli, on kätte jõudnud ja tänases saates kutsun teid endaga kaasa nii mitme tuhande kilometri kaugusele. Läheme lõunapoole, käime ära Iisraelis, käime ära Jeruusalemmas ja ühes väga keskses kohas, mis ühest või teisest küljest on muideks vaatet lausa maailma nava ja millega seonduvad sündmusid tuleb üsna hoolikalt silmas pidada. Iisraelis käime koos kahe huvitava mehega, üks neist siin Eestimaal tegutsev, teine, aga Iisraelis juba pikemat aega. Et kõike lähemalt teada saada, peate ära kannatama järgmise muusikapala ja siis juba räägime Templimäest, Jeruusalemmast, Palestiina, Iisraeli olukorrast ja sellest, mida Jumal Templimäega on tegemas ja mida Jumal Iisraeli rahva läbi meile eestlastele näitab. Miks see meie jaoks peaks olema ajakohane? Eesti Märka saadet ja see kord olen saatejuhiks mina, Hannes Ermaküla ja külaliseks on mul üks huvitav mees, kes mõnes mõttes võiks just kui juut olla, aga vist päris ei ole, kuigi ma pole isegi tema, kes täpselt küsinud, et mis teda nii kangesti Iisraelisse kutsub. Saate külaliseks on Peeter Võsu, kes on Eesti Iisraeli keskuse juht. Ja tänases saates siis me räägime ja nendest asjadest, mis on tegelikult maailmas olulised, kui mina Eesti Märka saadet juhin, siis ma olen alati üritanud tähelepanu pöörata nendele hetkedele olukordadele asjadele, mis on siis kas meie ühiskonnas või terves maailma pildisemas staabis olulised, mida parasegu Jumal on tegemas ja mis ka ühel või teisel moel kujundavad siis meie olemist, meie uskumust, meie veendumust ja miks mitte ka meie kultuuri. Ja hiljuti oli meil üks tore reis, kus me saime siis käia Iisraelis. Mõnes mõttes, Peeter, sa oled seda ise kutsunud eelmisel korral meediareisiks lausa. Jah, ma lasen sul terega öelda, muidu ma räägin nii pikalt ja siis raadiokuulaja kuuleb, et ma siin tutvustasin, aga ei midagi ant noogutada ja see pole raadiokuulajale kuulda. Nii, tere, Peeter!
No tere ja tere kõigile kuulajatelegi. Ja tõepoolest meediareis, jah, kuna selle reisi põhiliseks eesmärgiks oli toota mõned telesaated, siis tõepoolest see oli meediareis ja kõike muud muidugi nägime sealt kõrvalt ja seegi oli päris tore.
Kõik muud oli boonusena.
Esimene saade ju tuli hoopis maratoni jooksmist, aga muide see on ka üks Iisraeli väga iseloomustav asi, et näiteks Iisrael on hakanud arendama suuri spordisündmusi ja lisaks maratonidele, mis on nüüd nagu tulnud seened pärast vihma igasse linna vaata, et nüüd on tulnud ka triatlon juba eilatisse ja see on tõepoolest, no see on peaaegu, et ideaalne koht sellise asja jaoks.
No see on tegelikult huvitav, sest et mina olen reisinud ka muudes seal maades, no ma ei saa tegelikult öelda, et väga palju, aga näiteks kui ma olen käinud Türgis, ei hakkanud üldse niivõrd palju sporti silma. Ma käisin sellisel imelikul üritusel nagu Türgi suusamaraton, mida teatavasti siis meie Eesti treener Teppan seal kunagi tegi ja kus ka meie endine peaminister Andrus Asip käis. Mina käisin ka, aga kui ma üldist Türgi tänavapilti vaatan, siis sport ei torganud niivõrd silma, kui ma vaatan ümberkaudsed Araabia maid kas või kui me täna telepilti näiteks vaatame, sa ei näe nii palju seda sporti. No võib-olla jalgpall ja võib-olla siukene mõni iseäralik, aga sellist nagu lääneliku rahvasporti, nagu meil siin Eestiski on väga populaarseks saanud, muudes ümbruskaudsetes maades nii palju ei tundu olevat kui Iisraelis. See on nagu, no see on nagu Eesti, igaüks jookseb, igal ühel on ratas, no natuke ma liialdan igaüks. Aga see siuke läänelikus on see huvitav küll.
Ja tegelikult peab kohe ütlema, et Iisraelis on sport, on väga au sees ja just selline rahvasport, liikumine, see ei ole mingisugune, et igaüks tahaks nagu esimene olla kuskil medaleid tuua, aga igaüks tahab liikuda ja seda muide harrastatakse juba koolist ja võib-olla ka lasteajast peale, aga kooli klasside kaupa lapsed liiguvad rahvusparkides, mida seal on ka üsna palju.
No tegelikult see on ju kahte pidi mõelda, ma küll ei tahtnud ega plaanin nii pikalt siia spordifaktori peale nüüd pidama jääda, aga kui mõtelda seda, et nii nagu me oleme sinuga üles kasvanud nõukogude ajas, nõukogude aja kasvandikud, ei saa öelda, et nõukogude kasvandikud, me oleme ikka eestipõlised.
Jaa, ei, see küll õnneks ei hakkanud.
aga ikkagi tookord vaata oli ka rõhk oli selle, et mees oleks võimeline oma kodumat kaitsma, eks ole, et sa oleksid kõlbeline siis punaarmee jaoks ja mis normatiivid ja sõjalise õppeid ja tegelikult ma mäletan, kui natuke ikka selline sportlik vaim oli nagu selle jaoks just, et noh, sinust kasvaks tugev sõdur. Ja see on tegelikult see on oluline, et kui me nüüd selle sõja asja kõrval jätame, siis on ju ääretult oluline rõhutada juba lapsest peast sellist liikumist, et sinust kasvaks täisväärtuslik elu nautiv kodanik, selles mõttes, et saad rõõmu tundama elu üle, et versus siis see ekraani taga istumine, rämpstoidu ühiskond, mis tänapäeval on tugevasti sisse sõitnud ja pole siin salata midagi, meil endale Eesti arstid muretsevad meie tuleviku tervise pärast, laste tervise pärast, mis on näitajate poolest halvemaks läinud, et minagi näen nagu sellist riiklikku strateegiat või mõtlemist siin, et kui sa seda koondad ja suunad kuidagi riiklikult tasandil isegi.
Ja muidugi tulemus on ka käes, et inimesed on terved, tugevad ja elavad suhteliselt kaua, et Iisraeli keskmine eluiga on ka päris pikk, sinna 90 kanti on see keskmine, et see on igal juhul maailma üks tippude hulgas, nii et midagi on seal siis ikka õigesti tehtud ja lisaks sellele veel nende selline filosoofia sinna juurde, et inimene selleks, et ta mõistus püsiks sama terve nagu keha, ta peab kogu aeg mingi vaimse asjaga tegelema. No nad ajugümnastikat ja teevad igasugused harjutusi ja teadus ka Iisraeli poolne on juba kindlaks teinud, et see hoiab väga palju parema mälu ja nii edasi, et see kõik need mälukaotused ja need on lääne ühiskonna probleem, aga Iisrael üritab siis seda võimalikult kõrge eani lükata.
See on väga, väga põnev. Me oleme juba siin muljetanud, võiks jääda muljetama, aga tegelikult mul oli üks selline tagamõte ka. See oli, ütleme nii, et see oli selline pool sissejuhatus siiamaani. Aga nii nagu ma siis mainisin, sina Peeter, pärast me Iisraeli reisi, me tulime tagasi, oli see nüüd 4. või 5.
märts. Neljanda õhtul, jah.
Neljanda õhtul jõudsime tagasi ja sina oled juba vahepeal veel jõudnud Iisraeli.
No just, jah.
Et sa nagu kuidagi ei saa sealt ennast eemal hoida. Mina küll saatsin hoopis Inglismaale vahepeal, aga siin hoopis Iisraeli. Ehk mis ma tegelikult tahan siin naljaga pooleks öelda, et sul on just kui mingi pisik, mis sind järjepidevalt sinna ajab. Kui nüüd Iisraeli rahva ajalugu ja rahvast ennast vaadata ja tänapäeva kas või meediakajastusel Iisraeli, siis ta on pidevalt meedia keskmes. Et ma arvan, et vähegi mõtlev inimene saab aru, et midagi selle riigiga on. Näiteks noh, ei ole niivõrd palju kogu aeg juttu meile Taist, Marokost, Elevandiluu rannikust või mõnest väiksest Andorrast või mõnest Portugalist sellisest riigist, mis on ka läne maailmas. Et Iisrael on kohe kuidagi uudiste keskel, et mingi asi peab Iisraeliga olema. Need on minu isiklikud sellised vaated, alati kui ma juute vaatan, need on ka kuidagi vähe teissugused. Mulle vähemalt on tundud niimoodi. Aga midagi selle Iisraeliga just on ja siin ka muudkui kisub sinna Iisraeli. Ja kui me nüüd selle Iisraeli siis seekord olime, siis ja ka eelmekord, kui ma sinuga koos käisin, aga üle eelmekord, kui ma sinuga koos käisin, siis oli sul kange tahtmine minna templi mäele kogu aeg. Ja isegi see, et seene kuulis, kui steen kuulis, isegi see, et seen kujunes siis selliseks, et sina tahtsid sinna kangesti minna, meie siis kolmekesi, meie kaameramees Ain Lepp ja Kuressaare ja Laurentiuse kogud sõpet Anti Toplan ja mina siis tulime sinuga kaasa, ega me ei olnud väga vaimus, et nii varapäeva hommikul hotellist üles ennast ajame sinna pikka sabasse minema, et siis lõpuks sinna templimäele minna. Ja siis me natuke seal torisesime, siis me seisime tundaga järjekorras ja siis tuli välja, et päeva rahutuse, mingid rahutused seal olid, et templimägi pandi kinni ja me ei saanudki sinna, sina ei jätnud jonni, ajasid meid järgmine päev jälle sinna. Nii me siis lõpuks sinna templimäele saime, tahtsime seal filmida midagi, nagu eelmine kord, ka see kord ei lastud, kui eelmine kord võite ainult ära mikrofon, siis see kord võite ära ka kaamera, nii et me läksime sinna üles ja filmisime siis nutitelefoni, aga mul olid, et filmivad prillid kaasas parasju, kui nende asjadega filmise on. Aga minu point on see, Peeter, et miks sa nüüd nii kangesti sinna templimäele kogu aeg tahad minna? Mis tähtsust sellel on? Ja me teame ka, et praegusel hetkel on sellised nagu ärevamad ajad taas, et miks sa meid ajad sinna templimäele kogu aeg, Peeter?
Üks huvitav asi on see, et mitmedki inimesed mõtlevad, et araablastel on vaja natukene maad juurde, et sellepärast nad kogu aeg juutidega tülitsevad ja kogu aeg on konflikt Iisraeli ja naabermaadega, araablastega naabermaades ja ka araablastega Iisraelis, aga tegelikult konflikti kese ongi see templimägi. Ja on
Jeruusalem. See sama, kus me üleval siis käisime.
Just täpselt, see on selle konflikti kese. Aga huvitavalt üldse Jordaania kuningas parast tagasi, et ja seda ta ütles praegusele peaminister Netanyahule, et antke, loobuge Jeruusalemast ja ma garanteerin, et teil on diplomaatilised suhted kogu islami maailma.
Kas see oleks tõsiselt võetav, kui suur võim on Jordaania kuningal?
Tal ei ole võimu, aga ta saab aru asjadest.
Ma mõtlen mõju, okei. Okay. Mitte, et tal oleks palju mõju võimu ülend araabia riikides, aga ta teab, kuidas, mida araablane mõtleb.
Ta saab aru, miks on konflikt seal. Ja võt, väga paljud ei saa aru. Nad mõtlevad, et selline see, mida nüüd araablased endale tahavad 22. Araabia riigiks teha nimega Palestiina, et see on seal kuskil noh, võib-olla natuke suurem kui Harju maakond. Ja kui me vaataksime maailma kaarti, et kui suured on need 21 Araabia riiki, ja. Et siis see on umbes nagu Venemaa kõik kokku.
No, Saudi-Araabia ja Iraak tootud suured.
Jaa, need on jube suured lahmakad maad. Ja kui keegi räägib, et tal see Harju maakonna suurune tükk jääb nüüd puudu, et see on nüüd kogu maailma konflikti põhjuseks, no siis siin puudub nagu loogika, eks ole. Et tegelikult see konflikt ongi sellepärast, et Jumal valis ära ühe linna, ühe lasi ehitada ühe hoone, mille kohta ta ütles ja mis on kirjas siis piiblis, et ehita siia koda, mille ma olen valinud enesele ohvrikojaks. Ja siin, kui ta kuninga Saalomonile ilmus, siis ta väga konkreetselt räägib sellest ja siis ta ütleb, et mu nimi oleks seal igavesti, mu silmad ja mu süda on seal igapäev, see on teine aja 7.12. Et tegelikult See on nüüd koht, mille Jumal valis väga selgelt Iisraeli rahva jaoks ja kui me vaatame kogu seda Iisraeli rahva ajalugu, kuidas nad pidid maalt ära minema oma süütegude pärast ja see kõik oli ka kõigi profetite poolt ette kuulutatud ja siis kõik profetid räägivad sellest, et nad tulevad tagasi sinna maale. Ja see on huvitav, et selles rahvas on säilinud igatsus läbi 2000 minna tagasi. Ja nad nutsid, nad palvetasid, nad laulsid, nad luuletasid templi mäest ja Jerusalemast. Et saaks me ainult selle tagasi. Kujutate nüüd 2000 aastat nad unistavad sellest. Ja siis aastal 67 nad saavad templi mäe ja siis ütleb valitsuse juht, et ei, me ei võta seda, me jätame selle araablastele.
Segan korra vahel, et see on minu jaoks on huvitav ja see paneb mind mõtlema. Kui me vaatame rahvaste rännet tagasi Iisraeli, eks ole? Okei, võibolla Venemaat ja Ukrainast nad läksid hea meelega sinna, sest me mäletame, et nõukaal ei olnud mõnes kohas head elutingimused. Aga ka mujalt maalt on ju tulnud juute sinna tagasi. Kui ma näiteks mõtlen mõne ameeriklase peale, siis Ameerikas on mugav elada. No tänapäeval on kriitiline nii, aga ma olen ise sealt pikalt elanud, seal on mugav elada. Turvaline, mugav, soe ja hea on seal elada. Pole häda midagi, eks ole? Kui sa vähegi tahad ja oskad elada. Ja see on huvitav, et ka selle valguses ikkagi nad igatsevad sinna kusagil mujale. Nii ka väliseestlased meil, neile, nad igatsevad meie kodumad, aga neil see mugavus ka seal meeldib, eks ole, ma ei saa nüüd küll kõige eest rääkida. Aga see on huvitav, et see juut nagu miski okkastada tirib sinna tagasi, et ma lihtsalt tahtsin maha repliigine seda ütelda.
Ja tõepoolest praegusel ajal on lääne maailmast Alija, ehk siis juutide tagasi pöördumine oma ajaloolisel kodumaale on suurem kui Ida-Euroopast. See oli küll üli suur, nii et üle miljoni läks nii kunagisest nõukogude alalt kui ka siis mujalt Ida-Euroopast ja teine miljon läks Araabia maailmast, kus siis neil oli väga raske elu, aga tänapäeval näiteks möödunud aastal kasvas Prantsusmaalt minevate juutide hulk kuskil 150%. Prantsusmaa oli täielik üllatus ja arvatakse, et sealt läheb veel hästi palju rohkemgi. No Ameerikas on veel neil väga mugav, tõepoolest sealt veel väga suuri masse ei lähe, aga on läinud siiski. Ja,
no ikkagi Prantsusmaal, ega sealgi pole elul midagi viga, ei, et ta ei ole nagu Kreeka või Portugal majanduslikus kriisis suhteliselt tugev Euroopa riik.
Ikka Euroopa suur riik ja majanduslikult üsna kindel.
Ja. Aga see on väga huvitav. Olgu, nüüd Jumal ütles, et ehita mulle tempel, ometigi kui me seal üleval käisime, templit ei ole. Aga me teeme ühe väike muusikalise vahepausi, laseme heal raadiokuulajal seedida kogu seda informatsiooni ja tuleme hetke pärast tagasi ja räägime siis edas, et miks seda templit ei ole, mis selle templi asemel on ja miks Peeter Võso kogu aeg sinna üles templi mäele läheb, aga seda, et tegelikult kuidas ja kas see üldse mõjutab meid, eestlast, kristlast, tervet maailma.
Morning to joy, abounded, lily. walk off, tears have gone, feet begin to dance. Good at me with gladness and now I'm laughing, ha ha ha. To the end my glory will sing your highest praise. I will not be silent, oh no, I want to shout and sing. Resurrection life is just spilling out from me.
Raadiokuulaja, Eesti märka saade on see, mida parasjagu kuulete. Saate üks olen mina täna, Hannes Ermaküla, ja saate külaliseks on mul Peeter Võsu, kes on Eesti-Iisraeli keskuse juht. Räägime siis sellest, mis olukord valitseb Iisraelis ja milline tulipunkt tegelikult tuikab üle terve maailma, et seda peaks tähele panema mitte ainult kristlane, mitte ainult judaist, vaid tundub, et terve maailma konflikti Ma ei tea, kas ma julgen nüüd öelda kese, sina Peeter ilmselt arvad niimoodi, aga ütleme suur osa maailma sellisest teravikust või konfliktist tuleb ühest tiluksest kohast, mis peaks olema siis templimägi. Aga enne, kui me nüüd jõuame tagasi selle juurde, millel me enne muusikapausi peatusime, mis see siis täpselt on see templimägi, meil õnnestus ka siis intervjueerida meie ühise tuttava sõbraga, teha juttu Albert Veksleriga, kes on siis juba mõnda aega elamas Iisraelis ja kes praegusel hetkel, kui me eksi, on siis Jeruusalemma Heebrea ülikooli doktorant ja oli see politoloogia valdkonnas. Nii et Albert, kes on ise seal elanud, küsime siis tema käest, et kuidas see konflikt siis sealt poolt vaadates tundub. See on siis konflikt juudi ja araabia maailma vahel, nii et siin kõigepealt intervju Albert Veksleriga, võibolla sa Peeter veel ütled selle koha üle, kus me parasjagu seisime seal või teete kujuta, et taustal liiguvad juudid, sõidavad autod, me olime vanalinna lähedal kuski.
Valisime just sellise koha, kus oleks natuke ka midagi silmaga näha. Jah, raadiokuulajale me peame selle pildi sõnadega maalima, aga selja taga oli meil väga pikalt kulges ka Jeruusalema vanalinna müür. Ja vana linn on seal umbes ruut kilomeeter ja see müür pärineb nüüd Türgi impeeriumi aegas. Nüüd umbes 500 aastat vana müür, mis on ehitatud üsnagi selle originaalse päris Jeruusalema müüri peale kuningas Herodese ja meie jaoks kindlasti siis ka Jeesus aegse Jeruusalema müüri peale. Et ta pildis annab täiesti tunda sellist Jeesus aegse Jeruusalema hõngu. Ja muidugi erinevus on see, et kui siis sõitsid kaamelid ja eesid ringi, siis nüüd urab seal tohutult palju autosid ja üsnagi tihe liiklus on, aga olime just sellise koha peal, kus on uus kaubanduskeskus Mamilla ja sealt silla pealt olime nagu teede kohal ja ülevalt poolt nägime ühele poole Jeruusalema müür, teisele poole King David Hotel, mis on siis Iisraeli riigikülaliste jaoks ka üsna tihti kasutuses ja siis taustal siis ka muidugi seda melu ja teid ja rahvast ja turiste ja just Jaffa värava juures, kus liigub ka väga suur hulk turiste sisse välja kogu aeg. Nii et see oli see taust ja see pilt, mille keskel me kohtusime Albert Veksleriga ja siis temaga juttu ajasime.
Kas Iisraeli jagamine on nüüd lõplikult otsustatud, et siin enam mingisugust sellist mõtet ei ole, et kas läheb jagamiseks lihtsalt, mis osa kellele läheb? Ma mõtlen siis Palestiina ja Iisraeli vahel.
Ei, ma ei usu, et see praegu see aeg on. Peale selle ma arvan, et tähtis on alati mäletada seda, et Lähis-Idas on asjad teistmoodi kui kuskil mujal. Lähis-Idas kirjutatakse leping alla ja siis hakkavad läbirääkimised alles pihta. Et asjadel on nagu teised mõõtmed ja ma arvan, et käesoleva koalitsiooniga ja käesolevas olukorras mitte kuidagi. Ma ei usu seda, et selleni minnakse. Ma pigem arvan, et tegelikult on tänaseks pooled jõudnud nii kaugele, et nad on need läbirääkimised maha matnud, otsitakse võimalust teine pool nii-öelda nurka mängida, et öelda, et sina oled süüdi ja tegelikult on plaanid valmis, mis juhtub pärast seda, kui on asjad läbi kukkunud.
On plaanid valmis, see kõlab väga natuke hirmu äratavad.
No, iseenesest küll. Eks neid ähvardusi on siin kõlanud ka USA riigisekretäri käest, mis kõik juhtuda võib. Et, no, meeldiv see küll ei ole, aga usume, et et nagu see paha une nagu ka mööda läheb, ütleme nii.
Euroopa Liit USA suhteliselt survestab ja minu arust juba arvestab sellega, et see läheb jagamiseks siin. Et mingisugune Palestiina riik siis või lisaks autonoomele veel mingi organiseeritud riik nii öelda toimub või tekib?
Noh, tegelikult kui sa vaatad seda ajalugu, siis USA on seisnud nagu selle mõtte eest kogu aeg. Meil on siin Jerusalemaski kaks USA konsulaati olnud aastapikku, üks Ida-Jerusalemmas, teine Lääne-Jerusalemmas. Nii et nende suhtumine on see on kogu aeg surve. Tõepoolest, Euroopa poolt on väga palju survet viimasel ajal just nende boikottide ja Euroopa poolt on väga palju survet viimasel ajal. Aga ma ei usu, et tänane koalitsioon ja ma ei usu, et tänane Israeli valitsus läheb seda teed.
No kui mõelda paljude vaatamisväärsuste peale, mis eriti kristlikule kultuuriruumile või lääne kristlikule kultuuriruumile suhteliselt olulised, kui nüüd läheb mingisuguseks jagamiseks, kas mõned sellised väga olulised kohad jääksid ka palestiinlaste kätte või kuidas seda võiks lähendada?
Kui sa vaatad, siis me tegelikult seisame otse piiri peal täna. See, mis jääb minust paremale poole, ehk siis Jerusalemma vanalinn oli 49. aastal okupeeritud siis Araabia liiga poolt, Jordaania poolt annekteeritud. Seda annektsiooni tunnistasid kaks riiki, Inglismaa ja Pakistan. Tähendab, nemad nõuvad loomulikult seda poolt tagasi. Mis tähendab juudi kvartalit, mis tähendab kristliku kvartalit, mis tähendab loomulikult nutumüüri või läänemüüri. Ja noh, nende sellised avaldused on kogu aeg olnudki, et ilma Jerusalemmata ei tule mingisugust rahu. Aga tulla tagasi sellesse olukorda, mis siin oli siis enne kuuepäeva sõda, kus sisuliselt snaiperdati Jordaania poole pealt Iisraeli Jerusalemma poolt. Noh, see on täiesti mõeldamatu ja mitte kunagi. Ma ei usu, et tänane koalitsioon iial võiks olla nõus sellega, et näiteks Lääne müür või ütleme kontrolli juudi kvartali üle eks ole, võiks sattuda kellegi teise kätte, sest et tegelikult ajalugu ju näitas seda. Kui 49. aastal Jordaania väed vanalinna vallutasid, siis ka Christchurchist, eks ole, see heebreakeelne kogudus evakueeriti. Kõik juudid ju löödi välja vanalinnast. Tähendab, see oli see lähenemine, see on see oht, eks ole, ka kui sa kuuled, mis moodi Palestiina omavalitsus nagu räägib oma tuleviku plaanidest, siis nad alati ütlevad, et siia territooriumile ei jää mitte ühtegi juuti. Ja no sellest rassistlikumat lähenemist mul on väga raske endale ette kujutada, tähendab, kui keegi kuskil Euroopas söandaks öelda midagi sellist või kuskil mujal maailmas, siis noh, see oleks, mida ainult enne kuulmatus oleks absoluutselt vastu võetamatu. Siin millegi pärast räägitakse sellest avalikult ja räägitakse otse, et meie jutumärkides uue riigi territooriumil ei tohi juute jääda.
Sina oled siin juba pikka aega elanud. Sa õpid ka politoloogiat, oled doktorant siin kohalikus ülikoolis. Kuidas sulle eestlasel on siin elades tundub see konflikt ja kriis siis Araabia maailma või palestiinlaste ja juutide vahel? Eesti poolt vaadatuna jääb aegalt selline mulje, et palestiinlased võitlevad oma vabaduse, oma õiguste eest, oma endal territooriumil, nii nagu eestlased kunagi okupeeritud nõukogude alas võitlesid.
Ma arvan, et see võrdlus on tegelikult kohatu. Sellepärast, et kui me räägime sellest konfliktist, mis siin on olnud, siis see ei algand mitte 48. aastal, kui Iisraeli riik loodi. Ja mitte kunagi ei ole olnud ka tegelikult piire, mis oleks kokku lepitud, sest piirid peavad olema ju tunnustatud mõlemi poole poolt. Konflikt algas sellest pihta, kui juudid tulid tagasi. Eks ole, profetid ju tootasid, et Jumal toob oma rahva tagasi siia maale. Ja kui see juhtuma hakkas, siis tegelikult enne seda Mark Twain juba 19. sajandil, kui ta reisis Jerusalemmas Damaskusesse, tema oli väga kurb selle olukorra pärast, mis siin toimus. See oli Türgi provints, kus tema nägi tee peal üksikuid inimesi, üht ainukest puud. Siin ei olnud kedagi. Nüüd, kui juudid hakkasid tagasi pöörduma, siis nad lõid uusi töökohti ja sellega tuli ka Süüria ja muudelt aladelt araablasi siia tööle. Siin ei elanud palju inimesi enne seda. Ja kui sa vaatad seda olukorda, mis siin välja kujunes, siis konflikt ei ole, me ei räägi mitte kohalike araablaste konfliktist juutidega, vaid me räägime kogu Araabia maailma konfliktist juutidega. Sest et nii 48. aastal, nii pea kui Iisraeli riik välja kuulutati, alustasid otsekohe sõda viis Araabia riiki Iisraeli vastu. 67. aastal, eks ole, jällegi neli Araabia riiki tulevad ühe sõjalise nii-öelda valitsuse alla, et rünnata ja ära hävitada Iisraeli riik. 73. aastal, eks ole, Süüria ja Egiptus lõpivad oma vahel kokku, et salaja rünnata Iisraeli. Tähendab, me ei räägi, jutt ei käi siin sellest, et oleks tegemist sellise Iisraeli agressoriga, kes üritab vaeseid palestiinlasi ahistada. Või jutt on vastupidisest, me räägime, me peame vaatama kontekstis ja see on Araabia maailma konflikt Iisraeli, väikese Iisraeli vastu. Meie sõjad ei ole käinud, kui sa vaatad, kohalikul tasandil. Meie sõjad on käinud regionaalselt. Need on olnud meie naabrid, kes on rünnanud meid ja kes on olnud agressiivselt Iisraeli vastu, Iisraeli olemasolu vastu. Ja kui sa vaatad samuti selle peale, mis juhtus näiteks kuuepäeva sõjas ja mis juhtus siis iseseisvus sõjas, siis see oli täielik ime, et Iisrael need sõjad võitis. See ei olnud sugugi mitte enesest mõistetav, et Iisrael üldse alles jääb ja ellu jääb. 48. aastal, eks ole, kui sa vaatad selle olukorra peale, mis siin välja kujunes, Ameerika ühendriikide siis State Department, välisministerium, ei uskunud seda, et Iisrael võiks selle sõja võita. Ja sellepärast ka Ameerika ei toetanud Iisraeli iseseisvus püüdlusi alguses. Aga need asjad said reaalsuseks ja need on tegelikult, me julgeks öelda isegi ime. See nime, et see riik on olemas, see nime, et Iisrael eksisteerib. Ja kui sa vaatad nagu meie ümber, kui sa vaatad regionaalselt, eks ole seda konteksti, milles me viibime. Vaata, mis tõmub Süürias, kodusõda, sõda, sunni ja shia, usu lahkude vahel, eks ole. Kui sa vaatad seda, mis toimus Egiptuses või siia maani toimub Egiptuses, kui sa vaatad seda ebastabiilsust, siis Iisrael on tegelikult ainukene lääne põhimõtete, vabaduse, demokraatia esindaja siin. Ja Iisraeli poolne, ütleme, suhtumine on selline, et me oleks oodanud lääne poolt toetust sellele, et need väärtusi hinnatakse, et neid väärtusi toetatakse, aga selle asemel me näeme vastupidist, me näeme boikotte, me näeme delegitimiseerimist, me näeme sisuliselt vastuseisu nendele asjadele. Nii et ütleksin ühe asja veel, ma arvan, mis on tähtis. Iisraelil ei ole vajadust ega tahtmist valitseda selle Araabia rahva üle, kes asub sellel territooriumil. On ju palju riike, kus on autonoomia. Ta, miks me ei võiks rääkida autonoomiast? Miks me ei võiks rääkida sellest, et Araabia rahvastele või araabiakeelsedele elanikonnale antakse täielik autonoomia? Aga ei, millegi pärast on vaja luua riik. Kui sa vaatad näiteks seda perioodi 49 kuni 67, kõik need territooriumid olid ju Araabia liiga poolt vallutatud ja olid annekteeritud Jordaania kuningriigiga. Miks ei tahetud siis luua kahte riike? Miks ei tahetud siis luua Palestiina riike? Minu jaoks väga selge vastus. Sul ei ole vaja ühele rahvale luua kahte riike.
Kuulsite intervjuud Albert Veksleriga, kes siis andis nii-öelda teleintervju, mille me siin raadiovariant ümber nii-öelda korraldasime Jeruusalemma vanalinna müüri ääres.
Shalom in Roma, Kuya se shalom aleinu, ve al kol Israel. sõnum on leinud vee all kool Israel. Vee ruu, ilu, amen. Ja asse shalom, ja asse shalom, shalom aleinu vee all kool Israel. Ja asse shalom.
Eestimaa ärka.
Peeter, me oleme nüüd tagasi sinuga siin stuudios, aga nüüd me oleme jõunud sinna Templimäele. Me rääkisime sellest, kuidas me sinna läksime ja Peeter, sina jõudsid siin natukene enne Alberti intervjuud veel rääkida sellest, kuidas Jumal andis Salmonil käsu sinna ehitada oma tempel. Tänapäeval on seal üks hoopis teise uskonna või teise religiooni tempel, ma peaks ütlema.
No jah, see ajalugu oli pikk ja keeruline ja muidugi selleks, et kõige hõlmavad pilti sellest saada, tuleks siis Vana Testament läbi lugeda. Aga noh, kuna see võtab natuke rohkem aega, kui väga paljudel hetkel on võtta, siis tõepoolest esimene tempel ehitati aastal, ta siis valmis aastal 959 enne Kristust ja kuningas Salomon selle valmistas ja seejärel rahvas ei kuuletunud Jumalale, astus üle ja aastal 586 enne Kristust tuli kuningas Nebukadnessar ja teadolevalt viis kogu rahva eksiili Babyloniasse ja siis uuesti tulid juudid tagasi omale maale nüüd juba mitme sellise lainena, kõigepealt siis preestere Esra ja Serubabeli juhtimisel, kelle juhtimisel ehitati ka üles uuesti müürid, aga tempel ehitati natukene hiljem üles, et teine tempel valmis siis 515 enne Kristust ja et natuke hiljem, kui nad tagasi jõudsid, aga siis müürid tehti veel Nehemia juhtimisel veel pärast seda ümbertempli. Aga nii et aastal 515 oli teine tempel püsti ja see teine tempel hävitati aastal 70 pärast Kristust ja selle hävitamise kuulutas ka Jeesus ette ja rääkis, et kuna juudi rahvas ei ole ära tunnud oma messiat, nad ei ole Jumalale kuuletunud, siis Jumal hajutab nad üle kogu maailma laiali teatud aegadeks ja pärast seda ta kogub nad sealt uuesti ja meie elamegi huvitaval ajal, kus Jumal on kogunud selle rahva uuesti, aga nüüd kui templi juurde tulla, siis see teine tempel oli siis aastast 515 enne Kristust kuni 770 pärast Kristust, ehk siis ligi 600 aastat püsti seal.
Ja pärast seda pole olnud seal Jumala templit, meie Jumala templit?
Ei, pärast seda ei ole olnud, kuigi Herodes suur ehitas sellele templile väga suure nagu sellise platvormi ümber, et me, kui me kujutame ette, et sellise munakujulisel mäel, künkal, looduslikul kaljul on tempel, siis see ümbrus oligi selline kaljune, aga Herodes Suur ütles, et see peab olema paik, kus mahuvad 100 000 inimesed ja siis templi mägi, selle suuruseks on umbes 7 jalgpalli väljakut, umbes 500, umbes 0,5 km pikk ja 300 meetrit lai. Ja see on nüüd Herodes Suure ehitatud, aga Herodes Suur ei ehitanud 3. templit. Aga pärast seda siis ajaloos, jah, tõepoolest Jeruusalem hävitati, kuna juudi rahvas, tegelikult see oli juutide mäss, nad proovisid Rooma ikkalt vabaneda, aga ei suutnud ja Rooma võim surus nad maha ja siis tuli veel kord proov maha suruda 132-135 Bar Kohba üles tõus ja pärast seda siis praktiliselt nad nendes rahvas ei olnud enam jõudu, et seda maad proovida uuesti endale tagasi saada. Ja nüüd me teame, et tänapäevase juudi rahva algus on aastal 1948, kui on taastatud juudiriik sellel maal, aga mis siis vahepeal juhtus, 7. sajandil, siis meie aja järgi pärast Kristust püstitati sellele templimäele 2 hoonet, Al-Aqsa Moschee ja kuldne kaljukuppel. Ja need on siis tänaseni seal püsti.
No selle kuldse kaljukupli juures seal me käisime, mina mäletan toredat või noh, ma ei saa öelda toredat, veidrat ja naljakat imeliku seika, kui ma eelmine kord me eelmise reisi ajal tahtsin sinna sisse saada ja seal seisis üks juba araabia meike, ta vaatas mul otsa, näitas mul läpuga, et mina ei saa. Kõrvalt läks mina arust mingi ja Skandinaavia või Saksama noormes rahulikult sisse, et see oli mingisugune veider kontroll, aga mis ma tahan öelda seda, et sinna ei lasta igat ühte, eks ole, ja seal toimub siis islami jumala Allahi kummardamine.
No jah, ja ka profet Daniel ennustas ju, ütles, et kõige pühama paiga kohal saab seisma hävituse koletis. No see kõige püham paik on ju see templi koht, eks ole. See oli ka Danieli ajal seal püsti. Nii et tegelikult me näeme, et kõik need piibli ennustused, kõik profetite ette kuulutused on ju Jeruusalemmas just täitumas ja nad on täitunud meie silmadel, meie ajal. Ja vaat see on nüüd see asi, miks mina lähen sinna ikka vaatama, sest noh tegelikult
vaatama, kas on alles.
Tegelikult on see, et üks asi võib seal olla, võib mitte olla, aga see, kuidas sa tajud ja tunnetad aegu sellest, vaat Jeesu ütles ka, et jälgige viigipuud ja te mõistate aegu.
Ehk siis kui Iisraeli rahvas hakkab võitsema, kui Iisraeli riik tekib, rahvas koondub, see oli see võrdus,
just,
eks oli Iisraeli.
Just, jüngrid ju küsid, eks ole, kui Jeesus rääkis Jeruusalema hävingust, jüngrid ju kohe käisid talle peale, et no räägi, kuidas see hakkab toimuma, millal see toimub ja siis Jeesus viitas väga selgelt, et tulevad igasugused sõjad ja koledused ja Jeruusalem jääb paganate tallata, kuni nende ajad täituvad, see tähendab seda, et siis tuleb uuesti Iisrael sinna ja siis ütles, et jälgi viigipuud ja te mõistate aegu. Et see sõnum on siis pigem meile, kuna jüngrid enam nii kaua ei elanud. Ja tegelikult olles seal, olles selle rahva keskel, sa hakkadki mõistma aegu. Et see on just huvitav, et sa saad aru, kuidas see rahvas, kes ei tunnud oma päästjat messijat ära, kuidas nad natuke haaval hakkavad tundma ja see just, mis me saate alguses rääkisime ka sellest meie toredest giidist, et ta kogu aeg tegeleb selle mõttega. Et kas siis ikka Jeesus võis olla see messias, Jumala poeg, või oli ta lihtsalt üks suur ajalooline kuju, siis nad ju kõik teavad, seal on ju Iisrael on täis temaga seotud kohti, eks ole.
Ja siis on veel väike kõrvala põige, et kui siin mõni inimene võtab nõuks mitu uskud, et Jeesus oli olemas või olnud, siis küsi kas juudi või araablase käest nad keegi eitet olemas oli, et see on juba no, kinnitatud see fakt, eks ole, et nad ei vaagi selle üle, kas ta oli olemas, pigem selle üle, kes ta oli ja kas ta oli meie poolt või meie vastu umbes niimoodi.
No igal juhul, sellepärast, et ta kodulinn on üles leitud, eks ole, Kapernaum on üles kaevatud, kõik need kohad on ju olemas, mida Jeesus nimetas ja üsna palju tekste on leitud, kus on teda mainitud, et noh, siis me peaksime ju kahtlema ka, kas kas Aristoteles ja kas kõik need vana aja inimesed on elanud, eks ole, kelle kohta on hästi palju vähem teksti kui, kui oli Jeesuse kohta. Et tegelikult ükski juut selles ei kahtle, et ta elas. Aga just küsimus, jah, nii nagu sa ütlesid, et kes ta oli, et kas me võiksime teda kuidagi jumalusega seostada või nende jumala poeg võiks ta olla nende lubatud pääst ja messias. Vaat see on nüüd see koht, kus juut ütleb, et noh, me ei tea või, aga just nii nagu ma ütlesin, et see on see ajamärk, kus üha rohkem inimesi hakkab selle küsimusega tegelema. Kui enne oli see nagu tabu teema, et ei sellest me ei räägi, eks ole, et meie rabid ütlevad, et see ei ole üldse teema, millest rääkida, et see on noh, sekt, usust kõrvale mindud ja nii edasi, siis nüüd kõik räägivad sellest ja kõik mõtlevad sellest. Ja see on just see, et kui sa sinna lähed, siis sa saad aru, et miski on hakanud selles suunas minema, nagu kõik profetid räägivad, et nad hakkavad ära tundma. Messiaanlik kogudus on paisunud, kasvanud, aga enamus ei julge ennast messiaaniliks nimetada, sest see pole trendikas, eks ole, see ei ole praegu kasulik. Aga seal samas nad kõik tegelevad selle küsimusega. Nii et see on nüüd üks asi, mida mina igakord ka kogen, kui ma seal käin, et rääkides tavaliste inimestega, kuulates kiidi, kuulates inimesi tänaval, käies kogudustes ja kõik see asi annab kokku pildi mingisuguse. Ja muidugi see konflikt seal templimäel. Kui me praegu templimäe juurde tuleme tagasi hetkeks, siis esimest korda oli nüüd veebruari lõpus, oli templimäe staatuse üle küsimus jällegi Iisraeli parlamentis. Sest kui Iisrael selle saavutas aastal 67, ühendati Jeruusalem igaveseks jagamatuks pealinnaks ja siis Iisraeli ei julgenud seda ära võtta. Ma tooksin siia paraleeli võibolla meie selle pronksmehega, et kui ta sinna püsti jäeti, siis pärast enam keegi ei saanud midagi teha, sest punalipuga oli sinna võimalik minna, Eesti lipuga mitte. Noh, sama on nüüd templimäele, et Iisraeli lipuga sinna minna ei tohi.
Ehk siis selgituseks raadiokuulele, kes veel ei tea, see on küll Iisraeli riigi valduse territoorium, aga nemad on just kui tillukes autonoomia annud seal üleval siis araablastele, kes nii-öelda haldavad ja valdavad seda kohta, küll Iisraeli riik nii-öelda majanduslikult peab üleval seda kohta, eks ole, aga kui sinna üles tahaks minna mõni ortodoksne juut palvetama, siis oleksid probleemid ja meil näiteks me tassime kaameratega minna, noh, ametlike telekaameratega oli probleem, väikse kaameraga võid seal sudida ringi, aga ühesõnaga nemad nagu käsevad seal ja
absoluutselt, ja. Tähendab, et kristlane ei või seal isegi silmi sulgeda ja huuli liigutada ega teha ühtegi sellist liigutus, mis tunduks palvetamisena, see on nende jaoks täiesti tabu, siis eskorditakse kiirelt alla seal.
Ja eskordib siin Iisraeli politsei, tekiks rahutust, ei tekiks. Meil on siipakene seda saate aega alles jäänud, et me oleme rääkinud sellest ajaloost ja sellest, nüüd ma siis tean, Peeter, sina lähed sinna selleks, et tajuda seda aegade liikumist, kui mis suunas maailm liigub. Miks see on eestlase jaoks oluline, see siiski see templimägi ja see, võibolla me saame kuidagi lühidalt kokku võtta, et kogu see konflikt seal üleval, no, ma võiks ju küsida, mis see juudi ja araablase konflikt mind siin maailmal puudutab, mina kaevan oma kapsamad seal rahulikult ja ootan Jeesukest tagasi, et kas sa oskad nagu selle meile lähedale tuua?
No ma võibolla sellepärast ütlekski, et Jumal on annud meile Iisraeli kõigile kristlastele, samuti on annud Iisraeli väga erilise rahvana, valitud rahvana ja muidugi siin peaks seda mõtet natuke laiendama, sest kui me ütleme, et Jumal on üks lemmiklaps ja teised on nagu sellised noh, tavalised, et juut on lemmiklaps, eestlane on tavaline.
See on meil karva turri kohal.
Ja aga tegelikult mõtleme nüüd natukene sügavamalt selle sisule, et olla valitud rahvas. See tähendab seda, et kõike, mis me Jumala kohta teame, me teame seoses sellega, et see on juudi ajaloona piiblisse kirja pandud. Tähendab, kui meil ei oleks piiblit, no mida me teaksime Jumalast? Mitte midagi. Me kuulaksime kedagi, kes räägib, et Jumal on selline, aga kus me teda uskuda teame?
Täpselt.
Tähendab, et meil on piibliraamat. Teine asi, Jumal valis selle maa eriliselt selleks, et sinna tuua pääst ja messia. Ja kui meil ei oleks seda maad olnud ja seda sündmust seal, siis meil ei oleks lunastust pattudest, siis me peaksime igakord võibolla looma ohvrit tooma, et oma eelmised halvad teod jälle andeks saada. Tähendab, et kõik see, mis ka meie Jumalast teame ja millele rajaneb meie suhe Jumalaga, on põhineb Iisraelil. Ja me peame sellest väga selgelt aru saama. Ma olen sageli mõelnud, et kuidas enne piibli raamatu trükkimist, kuidas teadis üks inimene seda, mida Jumal tahab temalt, mida Jumal ootab. No ta võis aimata, aga tal ei olnud ühtegi kindlat tõendist selle kohta. Ta võis kaks korda elus nägemuse saada inglilt. Aga no, kujuta ette, kui sa pead oma usu rajama mingisugusele ühele või kahele nägemusele, mis sa elu jooksul saad. Aga meil on piibli raamat, nii et see on juutilt antud. Aga see piibel kirjeldab meile sellest, et Jumala plaan selle rahvaga ei ole läbi. Tähendab, et me räägime sellest rahvast, kelle näidete varal Jumal tegutseb edasi selleks, et tuua Kristus kuningana tagasi, aga selleks, et selle rahva najal näidata ka seda, et ta viib täide selle, mis ta on lubanud. Tähendab, et kui Jumal ei oleks seda rahvast nüüd tagasi viinud sinna maale, siis me võiksime esitada küsimuse, et noh, profetid ju lubasid, aga Jumal tõenäoliselt ei saanud hakkama sellepärast, et seal oli nii palju tugevaid rahvaid ees. Et meie kindlus Jumalas, et tema sõna kehtib ja see annab meile kindluse ka, et Jumala sõna kehtib, kui me teame, et meie patud on andeks antud, et meil on igavik koos temaga, et me ei pea sellest kahtlema kogu küsimärgi alla seadma, et äkki ma olen ikka midagi sellist teinud ja äkki minul puudub igavik koos temaga, aga täpselt samamoodi nagu need näited, mis Jumal tõi selle rahva kaudu, selle maa kaudu, me teame, et me võime tema sõna uskuda. Ja vaat see on nüüd see seos eestlase ja juudi vahel, et see rahvas ongi Jumala näidis rahvas, see on nagu vitriini pandud üks rahvas, et me vaatame, me jälgime, mis Jumal nendega teeb ja me mõistame Jumala iseloomu, Jumala tahet ja kõike seda. Et see on üks osa sellest, mis me Jumalalt saame vastu võtta. Ja tore on olla muidugi Jumalaga ühel pool ka nendes asjades, mis tema sõna on ette tõotanud, ette kuulutanud ja mitte selle vastu võidelda, mitte olla teisel pool, et Iisrael peab maa loovutama ja nii edasi, eks ole. Et see on väga selge ka poole valimine ja see on ka väga selge vaimulik arusaamine, et me valime õige poole.
Nii et meil, kristlastel, on tark tähele panna, mis seal toimub, kuulata, lugeda uudised Iisraeli kohta ja nii nagu piibel meid kutsub üles palvetama Iisraeli pärast, et siis Jumal saaks teha seda, mis ta teha tahab, et Jumala plaan siin maa peal võiks täide minna ja jälgida hoolega, et siis me teame enam, kus ja millises ajajärgus meie oleme.
Absoluutselt.
Ja. Aga suurimad tänud, Peeter, siis saate ja stuudiokülaliseks täna oli meil Iisraeli või Eesti Iisraeli keskusjuht Peeter Võsu, minu olen Hannes Ermaküla, koos me oleme saanud väisata juba kolm korda siis seda püha maad ja toredele meeldival kombel on Jumal avanud meil ukse Eesti televisioonis, kus me oleme siis saanud ka neid seda pilti ja seda kuvandit, mis seal maal valitseb natuke ühest ja teisest küljest siin Eestimaal näidata. Ja usume ja loodame siis, et
need ei jää viimaseks korda.
Täpselt,
just minu poolt ka. Ja. Aitäh ja parimat.
Ja aitäh kõikidele raadiokuulajatele. Eesti Märka saade siis eetris taas nädala pärast. Mina juhin Eesti Märka saadet nii umbes kuu pärast. Mis teemasi Jumal siis meil annab rääkida, siis peate täpselt kuu aega ootama saate teada. Suurimad tõnud teile kõikidele Jumal ennistagu ja kohtumiseni järgmistes saadetes.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Eestimaa, ärka!
Eestimaa,
Eestimaa,
ärka!
Ärka. Eestimaa, ärka!
Eestimaa, ärka!
Eestimaa, ärka.